pesnikarja, s katerim želimo osvetliti zgodovino in pomen mogočne stavbe v središču Trsta, od njenega nastanka do danes, tako v materialnem kot simbolnem smislu. Gospod Ivo Jevnikar, dobrodošli v našem studiu.
Hvala za vabilo in lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
Morda za začetek, kje ste bili v ponedeljek, kako ste preživeli dan, ki ste ga za katoliški tednik Družina poimenovali Dan upanja v Trstu?
Ja, zaradi pandemije, ki nam spreminja življenjske navade, sem v glavnem bil doma in sledil dogodkom po televiziji. Moram reči, da je prva italijanska javna televizijska mreža RAI, RAI 1, ves prvi del, torej poklon pred obema spomenikom v Bazovici, neposredno prenašala, torej 60 milijonov Italijanov je imelo možnost, da bi si to ogledalo. Ko bi to veljalo tudi za Slovenijo, bi marsikateri predsodek in kritika odpadla, kajti, če si videl duha, ki je preveval oba predsednika, pa simboliko in tako dalje, bi verjetno marsikatera kritika, ki se je zgrnila, bodi se na predsednika Pahorja, bodi se na predsednika Mattarello, odpadla. No, vendar pa smo le imeli možnost popovdne, ko se vse ves uradni del končal, ki je bil zelo gost, natrpan z dogodki, ko se je končal ob 16. popovdne, pa se je zbrala množica Slovencev. Bil je poziv samo dan prej ali dva dni prej, da pač bo možno, da tam kot vsako leto se položijo venci, pa nekaj pove, nekaj zapoje in se je zbralo res veliko ljudi. Zasedli smo celo tisto ulico, da je policija tam nerodno stopicala. Zapel je zelo dober komorni zbor. Nekaj je bilo pozdravo, tudi ministrica za Slovenco za mestu in po svetu Helena Jaklič je zelo iz srca spregovorila, recimo. In po prvi pesmi, pred vsemi govori in tako dalje, je nastal tak aplavz, ki trajal minute in minute dolgo, torej prav nek izraz odrešitve in zadoščenja in oddiha po tolikem čakanju, napetosti do zadnjega se ni vedlo, bo res uspeli ali ne, marsikdo je dvomil, da se bo sploh ta dogodek kdaj zgodil, da ga bo kdo dočakal. Zanimivo, jaz sem pred nekaj tedni imel predavanje v Ljubljani, sem dobesedno rekel, da bi ne stavil počenega groša, da nam bo Italija vrnila to hišo, tako kot zdaj vse kaže, da bo. In v komentarju, ki ga je imel med tem italijanskim neposrednim prenosom po RAI 1 zgodovina Raul Pupo, bio tudi član tiste mešane komisije, rekel, pred enim mesecem bi tudi jaz absolutno ne verjel, da je to možno.
Pisatelj Boris Pahor se spominja požiga Narodnega doma v Trstu, takrat je bil otrok, povedal je, da so se igrali in ko so opazili dim ogenj, je nekako nagonsko čutil, da mora domov. Bežal je z kraja, kjer so bili, proti domu.
Bežal je proti domu, ampak potem je z doma zbežal skupaj s sestrico, 3 leta mlajšo, in so šli na tisti, takrat se imenoval Vojaški trg, danes je trg Oberdan, oziroma se zidali so veliko stavbo pred Narodnim domom, med trgom in Narodnim domom, da ga ni mogoče več videti z trga, ne? Ampak takrat je bil vse velik trg in z vojašnico še avstrijsko in je tam opazoval zgrožen in pravi, da je to močno vplivalo na njegovo psiho še za dolga leta in se je vedno rad vrača k temu spominu, ga je opisal, vema v tisti znani črtici, ki upam, da je tudi v matični Sloveniji v čitankah, kot je pri nas in tudi Italijanom stalno to razlaga in predstavlja ta moralni račun, recimo, ne. Tako da on je pa bil tudi med protagonisti tega ponedeljka, ne. Oba predsednika sta mu podelila, sicer ne na tisti odprti uradni slovesnosti, ampak v eni posebni sobi v vladni palači, je bilo čisto malo ljudi in gledali smo to po televiziji zvečer šele. Oba predsednika najvišji državni odlikovani Slovenije in Italije, kar je spet nekaj edinstvenega. Ne vem, če je že kdo dobil dveh predsednikov v istem trenutku dve visoki odlikovani, ne, kot pričevalcu tega dogodka in glasniku te zatirane manjšine. In lepa njegova gesta je bila tudi ta, da je sicer izjavil, da si je pomišljal, ker rekel, v Matarele imam odprte račune, ker Italija uvedla tisti sporni praznik spomina na povojne poboje, na begunstvo iz Istre, Dalmacije in tako dalje. In tisti praznik nudi priložnost, da vsako leto širijo tudi zelo negativna stališča glede Slovencev in napačne podatke, zgrešene in tako dalje. Eko in to me boli in zato sem bil dvomu, če sprejet od italijanske strani tako odlikovanje. Eko Borzu Pahorju pa sem poslal neke predloge, pa jih ni sprejel. Torej, ampak rekel, potem sem se prepričal, da je prav, da sprejmem in nekako poklanjam moralno obe odlikovanji vsem sotrpinom v taboriščih, ki se niso vrnili s taborišč, Slovencem, Italijanom, drugim vsem žrtvam in posebej se je spomnil še Lojzeta Bratuža, torej tega cerkvenega dirigenta, ki je bil tudi žrtev fašizma.
Če se ne motim, je tudi zahteval, da Mattarella prebere
poročila mešane komisije slovenskih in italijanskih zgodovinarjev,
ki obravnava pač obdobje od 1880 do povojnega časa 1956.
Mislim, ja. Kaj je tomu je tudi pisal pred kratkim in je rekel, da se mu je zdaj v ponedeljek predsednik zahvalil za pismo. Ni obljubil, da ho prebral, ampak da se je zahvalil za pismo. No, to poročilo je znamenito, ker ga zdaj te dni vsi omenjajo, upam, da so jo tudi prebrali, kajti tudi tisti, ki tako močno kritizirajo obisk na tistem breznu pri Bazovici, ko bi ga prebrali, bi videli, da piše tudi o teh povojnih pobojih, o egzodusu in tako dalje. Mislim, da dokaj uravnovešeno. To je bila komisija, ki ste ustanovila zunanja ministra Italije in Slovenije, takrat je bil Peterle zunanji minister. Delala je zelo dolgo, mislim, da kakih 10 let, tudi z dolgimi pauzami. Nekako se je zataknilo. Na italijanski strani zlasti so večkrat zamenjali predsednika komisije. Na koncu je bil mednarodni pravnik Conetti predsednik, prej je bil ustavni pravnik Bartole, pa verjetno še kdo. No in vsi smo pričakovali, da bosta ob koncu tega napornega dela usklajevanja, ne gre za izenačenje pogledov, ampak za predstavitev dejstev in interpretacije ene in druge strani, ampak take, ki je človeška, sprejemljiva. Vsi smo pričakovali, da bosta obe državi to nekako uradno predstavili, da bo to šlo v šolske učbenike, da bo popularizirano. Dejansko se to ni zgodilo, potem je slovenska stran to tiskala, se spominjam, da je Nova revija eno knjigo v več jezikih izdala na ta račun, mislim, da je takratni zunani minister Rupel napisal predgovor, na italijanski strani pa še tega ne. Kroži sicer po raznih publikacijah, tudi na spletu, razne spletne strani to prinašajo, ampak nekako ni bilo uradno sprejeto oziroma ni bilo deležno nekega priznanja z italijanske uradne strani, kot je to veljalo v Sloveniji. Tako da ta zahteva Pahorjev, ampak splošna zahteva je vsekakor na mestu. Tam so temelji za trezno razpravo o preteklosti in prihodnosti.
So deli tega poročila, ki so za del slovenske javnosti nesprejemljivi in so deli, ki so za italijansko stran nesprejemljivi. Tudi to je morda vzrok, da dejansko v naši zavesti tega poročila ni. Tudi če bi danes vprašali recimo Slovenca na cesti tukaj sredi Ljubljane, o čem govori to poročilo, bi težko našli resno predstavitev vsebine.
To drži, ampak vsaj v slovenskem zgodovinopisju so tista dejstva, ki so tam zapisana, so sprejeta. Ne? Na slovenski strani je bila predsednica doktorica Milica Kacin Vohinc in drugi ugledni zgodovinari, pa tudi kulturni delavci. Tako da na slovenski strani je to sprejeto, čeprav ne čisto vseh okoljih, neko bermo zdaj nekatere reakcije, bi človek rekel, pojdi si prebrat s poročilem, boš videl, da piše že tam to, kar ti zanikaš, recimo. Ne? Na italijanski strani pa je marsikdo in še vedno te dni smo tudi slišali, češ, da je italijanski del popustil slovenskemu, da ni ustrajal pri določenih pogledih na preteklost, ampak mislim, da to je bil rezultat resnega dela. Vem, da je večkrat predlagala ravno doktorica Kacinova, da bi tiskali tudi zapisnike sej, na katerih so razpravljali. To bi bilo izredno zanimivo, ker vsaka stran je pripravila za vsako časovno obdobje svoj referat in potem so na podlagi teh dveh ločenih referatov diskutirali, sestavili skupnega. To bi bilo verjetno za poznavanje zgodovine, pa tudi našega zgodovinopisja, zelo zanimivo dejanje, ne?
Če se zdaj ustaviva pri predsedniku Pahorju in pa Mattarelli pri obisku Bazovice, najprej pri šahtu, kot rečejo, in potem pri spomeniku bazoviškim junakom. Pietetno dejanje, brez posebnih besed.
Ja, sploh brez besed. In predsednika nista spregovorila tam.
Kaj pomeni gesta stisk roke? Če se ne motim, je Mattarella stisnil roko Pahorju pri fojbi in Pahor pri spomeniku bazoviškim junakom.
Na to nisem bil pozoren, priznam, dejansko sta se držala za roki pri obeh spomenikih, oba sta molčala. Pomenljivo je tudi, da sta dala položiti, nista osebno položila, ampak to sta dva kurasirja, torej ta predsedniška straža italijanska, tile visoki fanti, mislim, da morajo imeti 1,90 m, 2 m, da jih sploh spremejo to službo. Torej, ti vedno spremljajo ti vojaki predsednika na uradnih prireditvah. Ta dva sta položila, ampak v obeh krajih po en venec, skupen venec, ki je imel italijansko in slovensko trobojnico z napisom predsednik in tako dalje. Ne? V obeh krajih so visele 3 zastave, italijanska, slovenska in evropska. Enako je bilo tudi v vojašnici, še aktivni vojašnici na občinah,
Kjer
je prišel do prvega stika in tam so izvajali slovensko himno, tudi, torej čisto formalno, protokolarno, zelo, zelo v redu. Jaz mislim, da ni šlo, kot očitajo, za priznanje krivde ali zavračanje krivde, ali kako, šlo je za pietetno dejanje, za priznanje trpljenja drugega. Zdaj, vem, je tudi to vprašanje, ali so v tistem breznu, ki je pravzaprav ni Kraška jama, šoht, ne, ampak je bivši rudnik premoga, ki ga niso našli potem, ampak globoko brezno, pod ki se potem ima eno vejo proti Kokoši, recimo, ne, temu griču pri Bazovici, ali so tam italijanska trupla, ali so samo nemška, ali jih sploh ni to. Seveda je vse zelo zanimivo, ampak Italija je s svojim zakonom tisti kraj proglasila za državni spomenik, spomin na vse žrtve teh kraških brezen. In da so bile te žrtve, to je nedvomno, če niso bile tam, so bile druge. Samo važno je tudi povedati in zlasti Italijanom je treba to povedati, da v teh kraških jamah, podobno kot po vsej Jugoslaviji in kot po Sloveniji, niso samo italijanske žrtve in še najmanj zato, ker so bili Italijani, to trdijo, so bili pobiti, ker so bili Italijani, to je bilo etnično čiščenje. To je šlo za revolucionarno nasilje, za maščevanje, za obračune po vojni, ampak ni šlo za etnično čiščenje. In kot so v jamah, poleg Italijanov, ki so pač večina v Trstu, tudi Slovenci, tudi Hrvati, tudi nemški vojaki, celo nekaj novozelandskih vojakov je končalo tja, ni čisto razjasnjeno, kje so jih pobili. Tako tudi drži, da med tistimi, ki so te žrtve metali v jame, mrtve ali žive, kot pravijo nekateri, so bili seveda Slovenci, ampak so bili tudi Hrvati, tudi Srbi in tudi Italijani. Po vojni je bilo več procesov zaradi teh kraških brezen v Trstu in med obtoženci in obsojenci, sicer na zelo simbolične kazni, so bili in Slovenci in Italijani.
Če se ne motim, je senatorka Tamara Blažina omenila, da gre v bistvu za pietetni odnos do pokojnih.
Ja, to je pravzaprav rekla sedanja senatorka Blažinova, je bila v prejšnjem mandatu, zdaj je Tatjana Rojc.
Tatjana Rojc, ja.
Gre za ta pietetni odnos, za priznanje trpljenja drugega. Mi zahtevamo spoštovanje za svoje trpljenje, za to, kar smo pretrpeli pod fašizmom, med vojno in tako dalje, ampak je treba priznati tudi sosednji skupnosti, če hočemo živeti v miru, da je tudi sama trpela, da so se istrska italijanska mesta spraznila po vojni, hočeš, nočeš, ali hote, ali ne hote, prisilno ali neprisilno, dejansko je manjšina tam ne z desetke, ampak je ostala desetina, recimo, ne? Torej, šlo za medsebojno priznanje, za izraz spoštovanja in za željo, da gledamo skupaj naprej. Seveda, kar je bilo, ne bo pozabljeno, to je povedal tudi Mattarella, potem v vladni palači, rekel, zgodovina se ne briše, se ne pozabljajo krivice, vendar skušajmo razumeti drug drugega in gledati naprej, zlasti zato, ker smo skupaj v Evropi in želimo v evropskem duhu to delati.
Ni pa šlo brez protestov. Na naši strani prisežani so nekako pričakali predsednika Pahorja z napisi izdajavec in tako naprej.
Ja, v Italiji je tak napis ali tak krik kaznivo dejanje. To je žalitev državnega predsednika. To je, ne vem, če je v Sloveniji normalno to, kar beremo, nekaj neverjetnega, kaj vsega človek bere zlasti na socialnih omrežjih. In tudi tam, mislim, to je, jaz razumem čustva, razumem tudi drugačne poglede, ampak žalitve pa ne spadajo zraven. Zlasti tudi zato, ker bazoviški dogodek je bil dvojnega značaja, poleg obiska te fojbe, tega brezna, sta oba predsednika se poklonila tudi pred spomenikom bazoviških junakov, štirih mladih fantov, trije so bili Slovenci. Eden je bil Hrvat, ampak je pač živel v tem slovenskem okolju, v Trstu, Tigrovci, ki so se upirali tudi z orožjem proti fašističnemu raznarodovanju in uničevanju slovenske identitete. Oni so bili pravnomočno obsojeni pred posebnim sodiščem, posebnim fašističnim sodiščem za zaščito države in do danes ta sodba ni bila izničena, niso bili rehabilitirani in marsikdo, tudi na visokih položajih v Italiji, jih ima enostavno za teroriste. Ja. Tudi te dni smo to brali. Torej, da je šel italijanski predsednik se tja pokloniti, da je bila tam slovenska, italijanska, evropska zastava, skupni venec, se držala za rok in tako da, to je izredno pomenljivo. Tega si nismo mogli sanjati pred leti.
Se mi zdi, da nekateri italijanski mediji ne govorijo le o teroristih, ampak tudi o antifašistih ali ne. Tako da se verjetno tudi na italijanski strani mnenje spreminja. Za nas so to rodoljubi, junaki.
Ja, se spreminja, vendar to je odvisno pač od politične smeritve določenih medijev. Dejstvo pa je, da to kritiki imajo prav. Ne? Nam, Slovencem, ki živimo v Italiji, je vedno nelagodno, ko so te prireditve na fojbi, ker se vedno najde govornik, ki kriminalizira ves slovenski ali ves slovanski svet. Ne? Češ, da celo predsednik Republike Napolitano je pred leti govoril o barbarskih Slovanih, ki so hlepeli po tuji zemlji in pobivali Italijane, ker so bili Italijani. Torej, seveda je težko potem stopiti tja in se udeležiti take proslave. Vendar, kot rečeno, kdor je gledal v neposrednem prenosu po italijanski televiziji, to je razumel duha tega dogodka in dobronamirnosti obeh predsednikov. Tega ni mogoče zamolčati, ni bilo sence skritih namenov ali manipulacij ali kakorkoli. Ne.
Vemo, da so bili na obeh krajih tudi predstavniki obeh vlad, nekateri ministri, pa verjetno tudi predstavniki slovenske skupnosti v Trstu oziroma v Furlaniji, Julijski krajini.
Ja, udeležba je bila zelo omejena. Bilo je nekaj predstavnikov obeh vlad, ja. Ampak recimo, kar zadeva slovensko manjšino, je bilo omejeno, mislim, na 20 oseb. Torej, krovni organizaciji sta lahko posredovali prefekturi, ki je vodila ves protokol imena kakih 20, mislim, oseb, ne. In so jih oni vozili svojimi kombi, vse je bilo zastraženo, se ni dalo pred zrave in tako dalje. Tista manifestacija, ki je bila proti predsedniku Pahorju na slovenski strani državne meje, tista v Italiji skoraj da ni odmevala. So jo nekako zamolčali in je šla mimo.
Osrednji dogodek pa je pravzaprav podpis dokumenta o vrnitvi Narodnega doma slovenski narodni skupnosti oziroma v last fundaciji Narodni dom.
Ja, tukaj je prišlo včasih do zmede, češ da bo 13. julija prišlo do vrnitve Narodnega doma. Dejansko se je začel postopek za vrnitev Narodnega doma. To je zgodba je zelo dolga, vemo, Narodni dom je bil dokončno zgrajen leta 1904, zažgali so ga leta 20, nekaj let so tam samevale ruševine, potem pa je lastnik, takrat je bila to tržaška posojilnica in hranilnica, torej slovenski denarni zavod, je ruševine pod ceno prodala, da bi preživela, pa so jo kljub temu potem fašistične oblasti likvidirali, čeprav je bila aktivna do konca. In tam proti koncu 20-ih let, mislim, ali še kasneje, so, torej te, govorimo o Fabijanovem čudežni stavbi, multifunkcionalni, moderni, tako da dejansko Fabijanovega so samo zunanji zidovi. Vse drugo se je zgorelo in zrušilo. In ko so obnavljali, so popolnoma spremljali, se niso držali načrtov, so samo zunanji zidovi so isti, s temi rdečimi opekami in s temi simboli banke, torej v bistvu je tudi nad glavnim vhodom, tisto pa se je ohranilo, je panj s čebelicami, ki nosijo prihranke v to posojilnico slovensko, ne? In letnica 1904, pa dva taka obraza, simbola gledališča, in to je tudi naše gledališče, danes ima kot svoj logo, recimo, ne? No, in to so zgradili kot hotel, navaden hotel. Tudi prej je bil hotel, ampak samo en del stavbe, hotel Balkan, ne? To je pa nastal hotel Regina, kraljica, ki je živel še nekaj let po vojni. Prva leta po vojni so zavezniki zasedli za svoje vojake in oficirje in tako dalje. Potem je še nekaj časa živel, ampak ni šel, in lepega dne, zdaj datum vem, ampak bi ga moral poiskati, na konec 70-ih let je stavbo kupila deželna uprava Furlanije Julijske krajine s svojim zakonom. Najprej mislila, da bi tam uredila študentski dom, 3 leta kasneje z novim zakonom darovala stavbo Tržaški univerzi. Tržaška univerza je to potem dolgo preurejala, ker birokracija in tehnični postopki so v Italiji izredno dolgi, in končno je proti koncu 90-ih let odprla v tisti stavbi fakulteto, danes je to inštitut, departement, to so vse spremenili ta imena, ni več fakultet v Italiji, ampak šolo modernih jezikov za prevajalce in tolmače. To je bila zelo, je še vedno zelo priznana šola, ampak takrat je bila edina v Trstu visoka šola. Danes je to del tega departmaja, ki povezuje jezike, pravo in tako dalje. Slovenci smo vedno seveda želeli, da bi prišli do te stavbe nazaj, ampak ne zavezniki po vojni, ko bi lahko to naredili, ne italijanska oblast pozneje, niso na to pristale. V londonskem memorandumu, ob londonskem memorandumu je prišlo do izmenjave pisem med Italijo in Jugoslavijo takratno, da bo Italija sofinansirala izgradnjo novega doma, in to je tisti kulturni dom, kjer domuje slovensko stalno gledališče v Trstu, v ulici Petronijo, ki pa zdaleč ni primerljivo s tem, kar smo imeli sredi mesta v tisti multifunkcionalni stavbi. Ne? Ampak tako je zgledajo, da je stvar zaključena. Vedno je živela ta želja, vsakega 13. julija se je pojavil glas, hočemo ta dom nazaj in tako dalje. Dokler ni prišlo potem res do obravnave zaščitnega zakona, ki je bil odobren leta 2001 šele. Ne? Tam je en člen, ki je zelo nekakšno skrb ucalo. Najprej je v njem pisalo, to je poročevalec, ki je združil besedila različnih strank in sestavil besedila, na podlagi katero je potem stekla konkretna razprava za odobritev zakona. To je bil Italijan oziroma valdežanski pastor, profesor na univerzi, velik humanist. On, ko je v enem osnutku, konkretno osnutku, ki ga je predložila slovenska skupnost, je bilo zapisan, da je treba vrniti narodni dom, da drugih to ni pisalo, je prišel do spoznan, da bi bilo to dejanje pravičnosti, dejanje sprave, pogled naprej, sredstvo za manjšino, da v tržaškem mestu tudi odigrava neko novo vlogo. In je to napisal skupno besedilo. Takrat so se takoj oglasili in italijanski in slovenski levičarski predstavniki, so rekli, ne, mi ne zahtevamo vrnitve, mi bi bili za to, da v tej stavbi, ki je last univerze, dobijo nekaj prostora tudi slovenske in italijanske kulturne znanstvene inštitucije in da postane neko tako središče. Dejansko je to šlo v besedilo, ki pa ni imelo ne finančnega kritja in tudi je bilo tako zapisano, da je bilo v bistvu neuresničljivo, ker je reklo, v skladu s sedanjo uporabo najdejo svoje mesto Narodne študijske knjižnice in druge znanstvene in kulturne ustanove. Samo, če je celotna stavba zasedena z univerzo, ta skladnost je zelo težko uskladljiva. Ne?
A je primer tega vračanja tudi Trgovski dom v Gorici?
Za Trgovski dom v Gorici pa je ostalo to besedilo, da se pač naselijo tudi slovenske ustanove. Noti, ne? In potem je še en tretji dom, ki se omenja v istem členu, to je Narodni dom pri Svetem Ivanu, to je manjša stavba, ki pa bi ga morala Italija vrniti že na podlagi memoranduma. V memorandumu je pisalo, da vrnejo dva domova in pomagajo zgraditi novega, osrednjega. V Rojanu in pri Svetem Ivanu v Trstu. Ne? Rojan so potem z neko izmenjavo pisem spremenili v občine, to je sedanji prosvetni dom na občinah. Pri Svetem Ivanu pa se ni nikoli resničil od leta 54 dalje, ampak tam je bilo podpisano s štirimi podpisi tudi Združene države, Velike Britanije in tako dalje. Ne? In torej, ne to pismo, ampak spomenica o soglasju je bila štiristranska. Ne? Tako da v tem 19. členu se obravnava tisto, ampak spet drugačen postopek, tisti narodni dom se izroči deželi, dežela ga obnovi in da brezplačen na razpolago Slovencem. To se počasi zdaj zadnja leta uresničuje. Trgovski dom v Gorici se že naselila deloma Narodna študijska knjižnica, zdaj se obnavlja določen del in se bo še malo razširila in tudi podstrešno nadstropje je tudi že na voljo Slovencem, so mogli teda temeljito obnoviti. Ne? Torej, tam se premika. V primeru Narodnega doma v Trstu je univerza takoj pokazala dobro voljo, je dal na razpolago sicer manjši prostor v pritličju, ampak tako reprezentativen prostor in tudi možnost uporabe dvorane, marsikatera prireditev se tam dogaja. Vendar vrnitve v last slovenski manjšini, o tem ni bilo govora ne v zakonu, ne kasneje. Dokler se ni ozračje med Italijo in Slovenijo, med slovensko manjšino in italijansko večino toliko izboljšalo, da je dozorelo spoznan, da je bilo to res neko pošteno dejanje, da se to vrne. Vemo, da sta se potem zunanja ministra Italije, Slovenije, Alfano in
Rjavec
pisno dogovorila, da do tega pride ob stoletnici, torej tega 13. julija, da sta se potem zelo zavzela zlasti predsednika republike, tudi v Jeruzalemu ob obhajanju spomina na holokaust in sta večkrat tudi izjavila, da treba to izpeljati, tako da smo do tega prišli. Zdaj, kaj je bilo tam podpisano? Podpisana je bila obveza, ampak podpisala sta dva italijanska ministra, predsednik dežele, tržaški župan, predstavnik državne imovine in še ne vem kdo, plus obe krovni organizaciji naše, ki sta ves čas zelo tesno sledili vsemu temu, da se začne postopek v smislu, da cilj je, da se prepiše lastništvo nad stavbo na fundacijo Narodni dom. To fundacijo sta ustanovili obe krovni organizaciji. Zaenkrat bodo tri predstavniki ene krovne, tri predstavniki druge, predstavnik Republike Slovenije in predstavnik Republike Italije. Potem je treba najti novo lokacijo, novo stavbo za univerzo. To so tudi že ugotovili, katera je. V tem sporazumu točno piše, da bo občina dala to stavbo, dežela drugo, država tretjo, to je precej zapleteno. Potem je treba tisto stavbo, ki bo tam v parku bivše umobolnice, je treba popolnoma obnoviti. Potem bo prišlo do selitve in končno naj bi dobili v roke Slovenci to stavbo. Tako da nekateri računajo na podlagi izkušen z javnimi deli v Italiji, da zdaj v teku 2 let približno naj bi prišlo do prenosa lastništva, ne pa posesti. In v teku 8 ali celo 10 let, da bi se res slovenske organizacije lahko uselile v te stavbi.
Imajo slovenske organizacije oziroma krovni organizaciji že načrt, kaj vse bi lahko zaživelo v vrnjenem Narodnem domu?
Ja, čisto podrobnega načrta ni in se tudi na žalost ne mudi toliko, ne? Ker če bomo imeli nekaj let na razpolago, se bo dalo še o tem razpravljati. Daj, bistveno vprašanje je to. Narodni dom nekdanje, ki ga je zgradila Slovenska banka, je imel tudi pridobitniške dejavnosti, da se je stavba vzdrževala. Bil na toj hotel, dve restauraciji, kavarna in tako dalje, pa društva, ki so plačevali najemnino in tako dalje. Zdaj, to je eno veliko vprašanje tukaj, če bo v tem novem narodnem domu tudi prostor za kakšno tako profitno dejavnost, da bi se stavba vzdrževala, ali bodo samo ustanove in organizacije, ki bodo pač plačevale najemnino. Potem so velika razmišljanja o tem, kako bi vključili tudi kakšno italijansko ustanovo ali ustanove drugih manjšin, ki živijo v Trstu oziroma skupnosti narodnih. Hrvati so bili udeleženi v prvem narodnem domu, recimo, pa tudi mogoče kakšno mednarodno inštitucijo, pa kakšno inštitucijo iz Slovenije, lahko bi imele kakšne osrednje kulturne ali muzealske ali druge ustanove iz Slovenije, bi lahko imele kakšno podružnico v Trstu, zakaj pa ne? Bi lahko postavili izložbeno okno tudi za Slovenijo, narodni dom. Ministrica Jakličeva je tam, ko je bila ta slovenska manifestacija popovdne, je rekla, radi bomo prihajali v ta dom iz matice, ampak tudi iz domstva, ona je pač pristojna za Slovence po svetu, je rekla, to bo dom za gostoljuben, upam, za vse Slovence. Ne?
No, hrvatski večerni list je, na primer, omenil včeraj, da so nekako Hrvatje izpadli pri tem prenosu.
Ja, dejansko so izpadli, ampak že prvi narodni dom, srednja teža je bila na Slovencih. Nekaj je bilo tudi Hrvato, nekaj tudi Čehov. Čehi so imeli takrat banko v Trstu in svoja društva in so svoje besede prirejali tudi v narodnem domu. Ampak priznati je treba, da torej, lasnik je bil ta tržaška posojilnica in hranilnica, ampak motor vsega je bilo politično društvo Edinost, ki je zdajalo svoj dnevnik, imelo svojo stranko, imelo poslanca na Dunaju, takrat je bil to Otto Karibaš, poznaje ga je imelo v italijanskem parlamentu, Vilfana, ki mu je zgorela pisarna v narodem, ne pisarna, stanovanje, on je imel stanovanje in on je bil slučajno na Dunaju tiste dni, ko se je vrnil in našel pogorišče, ne? Oče Jože Vilfana, torej Josip Vilfan, odvetnik. In najprej so ustanovili tak pripravljalni odbor, ki je zbiral denar in tako dalje. Predsednik tega odbora je bil hrvaški istrski duhovnik in politik in časnikar Mandić. In v odboru, ne vem, če je bilo 5 ali 6 članov, bil še en hrvaške narodnosti. Torej, dejansko takrat so sodelovali v Trstu, je bila živahna skupnost. Samo vsta multikulturni del Trsta je fašizem uničil v bistvu. Ne? Avstrijci, nemško govoreči so se v glavnem izselili ali se asimilirali. Dosti Slovencev je se izselilo, vemo, iz celotne Primorske šlo 100 000 ljudi, ne? V emigracijo, ne samo Italijani iz Istre, prej so išlo 100 000 Slovencev in Hrvatov iz Julijske krajine in Istra. Ne? Tako da vidimo danes, ja, Srpsko pravoslavno crkvo, Grško pravoslavno crkvo, Armensko, pa evangeličansko, nemško in tako dalje, samo te skupnosti so zelo majhne. Mislim pa, da je volja obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, da je želja in volja, da se vzpostavi neko sodelovanje, tudi neko tudi praktično. Mislim, da če bi kdo od teh želel imeti kakšne svoje prostore notri, da bi pod enakim pogoji kot Slovenci tudi oni dobili. Ne?
Če se namotim, je bilo v času, ko je Narodni dom zaživel, v Trstu recimo tudi živahno katoliško gibanje, župnije so bile močne, imeli smo svoje škofe, recimo takrat je bil Karlin, sestrske skupnosti so bile močne, je imela ta katoliška plat tudi kakšno povezavo z Narodnim domom. Edinost verjetno ni bila...
Edinost je bila tako enotna zbirna stranka, ki je imela bolj liberalno vodstvo. Ampak v vodstvu so bili tudi duhovniki, torej ali jih imamo za liberalce ali ne, ne vem. Ampak dejstvo je, da krščansko socialno gibanje na Tržaškem je sicer začelo rasti, dr. Jakob Ukmar, svetniški kandidat danes, pa nekateri drugi njegovi sobratje, so začeli, so ustanovili tudi svoje zadruge, svoje posojilnice, svoje društva. ampak na političnem področju to ni imelo nobenega uspeha in prihajalo tudi do ostrih polemik. Recimo, eden izmed voditeljev Edinosti je bil Ivan Marija Čok, odvetnik, je potem živel v Beogradu, potem po vojni tudi njega je seveda režim odrezal in je umrl v New Yorku. Njegov brat pa je bil eden od teh krščansko-socialnih duhovnikov. No, Edinost je pisala, da sram naj bo mater, ki je rodila takega sina, ki razbiva edinost. Ne? Tako da so bile tudi takrat polemike, ampak nekako ljudje so se prepoznavali v tej skupni stranki, ob kateri je pa počasi rasla tudi Jugoslovanska socialdemokratska stranka. Vemo, da je Cankar hodil ter spredavati, Ljudski odar je bil, torej je bila tudi ta komponenta. Ampak Narodni dom so kljub vsemu smatrali vsi za nekaj svojega. Vemo, da po predavanjih, ki jih je imel v Ljudskem domu, je Cankar šel v kavarno kavarno Narodnega doma in tam klepetal tudi z voditelji Edinosti, s katerim sicer niso glašal, ampak dialogirali pa so bolj kot danes verjetno. Ne? Je pa bil ta katoliški element zelo močan na katerih krajih in zlasti Marijine družbe recimo, ne? So imele svoje domove v Trstu. Marijin dom v ulici Risorta v Trstu še danes cela stavba, družba je se zelo zreducirala, zelo malo številna, ampak obstaja. V Rojano je bil in še je Marijin dom, pri Svetem Vanu je Marijin dom, torej ob župnijah so bile tudi te katoliške organizacije in tudi vemo, da za določene praznike je šlo za banderom slovenske verske organizacije tudi na tisoče ljudi, torej ni bilo tega, liberalizem ni bil tak kot v Ljubljani, ta protifarška gonja in tako dalje, so iskali neko sožitje, ker so bili pač vsi manjšina in pod pritiskom italijanskih nacionalistov. Kar pa zadeva škofe, vemo, takrat na podlagi konkordata z Avstrijo je cesar predlagal, ne? Vatikan je imenoval, ampak cesar je predlagal take, ki jim je bolj zaupal in dejansko do škofa Karlina se zvrstila cela vrsta slovenskih, nemških in hrvaških tudi, ne, škofov. Šele potem po izgonu, torej formalno je samo odstopil, ampak je bil nekako prisiljen dr. Andrej Karlin, ki je potem bil mariborski škof, ne, pa v škofovih zavodih je bil prefekt nekaj ravnatelja. On je začel postopek za beatifikacijo škofa Slomška, ne. Po njem je bil nekaj časa italijanski vojaški škof, ki pa je bil zelo pravičen, je takrat obsodil nasilje, pisal papežu, pisal vladi in tako dalje, ampak ni zdržal veliko in se je vrnil rešil v vojsko, kot da bi se tukaj s temi stvarmi ukvarjal. Potem je bil spet fulanski škof, Alojzij Fogar iz Gorice, zelo pravičen, Slovenci so ga imeli zelo radi, ampak njega so tudi prisilili in je moral odstopiti, je umrl v Rimu. Veliko let zatem je živel nekaj desetletij še v Rimu in vem, ko so hodili naši duhovniki v Rim, so ga hodili obiskovati in so ga smatrali še za svojega škofa, ker so bili pa v nesoglasju z naslednikom njegovim, ki je bil v času fašizma nenaklonjen Slovencem, potem se je po vojni spremenil precej, po koncilu tudi, ampak v zavesti ljudi ni bil nikoli čisto sprejet. Ne? Potem za njim, vemo, je bil škof Belomi, ki pa je bil spet pravičen. Tako da ta komponenta je bila, ampak ni primerljivo z Goriško. Ne? Goriška je bila vedno, katoliški element je bil veliko bolj močen in na Goriškem je bil približno tako stanje na političnem in kulturnem področju, kot v srednji Sloveniji so obstajale tri stranke, pa delitev duhov in tako dalje, kot v Sloveniji. Trst je bil nekaj posebnega in je še vedno nekaj posebnega.
Trst ima katoliško knjigarno.
Gorica ima. Trst je bila katoliška knjigarna Fortunato, se imenovala, ampak je že zamrla pred leti.
Mladika pa je Tržaška.
Mladika je Tržaška.
Pa računate morda, da bi dobila svoj prostor v Narodnem domu?
O tem se še ni razpravljalo, ker dejansko si je pridobila svoje prostore v zadnjih letih, je lastnik svojih prostorov, torej ena slovenska zadruga je lastnik, v kateri ima Mladika pa svoje zastopstvo. In zdaj je tudi to vprašanje, ali je smiselno koncentrirati čisto vse v eno stavbo, Ne zato, ker bi se valjda nam jo spet zažgej, ampak Slovenci pač živimo po vsem trstu, ne? In mogoče prav, da smo prisotni na različnih koncih in krajih, kaj je smiselno združiti, kaj ne. Gotovo bo šla tja Narodna študijska knjižnica, ker to že v starem zakonu, ki ga bodo zdaj malo spremenili zaradi teh novosti, ne? Piše, da ima prednost in mislim, da je že prvo na Cropi, ker ima že danes univerza svojo knjižnico, da ima že tam nekako rezervirane police. Katere druge ustanove pa, zdaj je Slovenski raziskovalni inštitut tudi delal anketo, ni še predstavil vseh izsledkov, ne, ampak torej, zdaj imamo nekaj časa, da trezno razmislimo vsem tam, ne.
Kakšen pomen ima vrnitev Narodnega doma za odnose med državama Slovenijo in pa Italijo?
Ja, Slovenija je odigrala bistveno vlogo, pritem sama manjšina bi ne dosegla tega rezultata. Rezultata, ki, do katera moramo še priti, upam, da bo vse teklo v redu, da ne bo kakšnih grdih presenečenj. Slovenija je tukaj odigrala pomembno, zelo pomembno vlogo, diplomacija, predsedstvo, vlada in tako dalje, konzul v Trstu, to so stalno sledili temu. Jaz si pričakujem, da bo imela Slovenija neko vlogo tudi v sami stavbi, da bo, ne vem, Narodni muzej ali muzej novejše zgodovine ali kaj prirejo tudi v Trstu kakšno razstavo, ali jo prenesu ali pa čisto na novo, da bo kakšen, ne vem, inštitut za narodno soprašanje bi lahko imel svojo podružnico v Trstu ali moderna galerija bi lahko imela primorske avtorje razstavljeno v Trstu. Torej, to je vse stvar še, ki jo je treba razmisliti, ampak Slovenija absolutno mora biti prisotna v Narodnem domu.
Samo slovenstvo, če tako rečemo, ne prinaša profita, zato je potrebna finančna podpora italijanske države, slovenske države, da slovenska narodna skupnost lahko ohranja vrsto kulturnih dejavnosti, ki dejansko ohranjajo slovenstvo, tako kot na primer slovenska bogoslužja ali karkoli drugega. Pričakujete, da boste imeli vladi v Ljubljani in pa Rimu posluh za to?
Ta posluh že obstaja, to je treba priznati. Torej, odkar je zaščitni zakon in potem še z nekaj izboljšavami zaščitnega zakona, Italija redno financira dejavnosti. Seveda, nikoli ni dovolj, ampak mislim, da je primerna vsota, ki jo Italija namenja slovenski manjšini in tudi Slovenija po svojih močeh prispeva. Seveda, potrebe so velike, ampak če človek pomisli, kaj vsega so zmogli recimo zdomci ponekod brez vsake podpore, se treba tudi vprašati, da tudi nekaj prostovoljnega dela, nekaj idealizma mora biti zraven. Strah nas vseh je, da bo ta kriza, ki jo bo povzročila pandemija na gospodarskem, na finančnem področju, da bo to vplivalo. Upam, da ne bo prehudo.
Ta vrnitev Narodnega doma ima verjetno pomen tudi za širši evropski prostor, zlasti za tista okolja, kjer so narodne manjšine močne ali pa životarija.
Ja, jaz ne vem še, koliko je ta ponedeljkov dogodek odmeval v Evropi in med drugimi narodnimi skupnostmi. Vem, da mi je, ker so stara znanca in prijatelja, pisal bivši evropski poslanec južnotirolski Ebner in čestital Slovencem, je rekel, sledimo in smo zadovoljni za vas. Ne? Vemo, da je bila v Trstu tudi v zastopstvu Federalistične unije evropskih narodnostnih skupnosti ena izmed podpredsednic, bivša ministrica, sicer koroška Slovenka Angelika Mlinar, je zastopala to Federacijo evropskih manjšin in verjetno še kdo. Tako da mislim, da je lepi zgledi so v korist celotnemu manjšinskemu gibanju v Evropi.
Poleg stoletnice požiga Narodnega doma je pred nami še ena stoletnica podpisa Rapalske pogodbe.
Ja, in vmes je še ena obletnica, ne tako okrogla, ampak 90-letnica ravno ustrelitve brezoviških junakov. Ne? 6. septembra bo 90 let. Upamo, da je tudi ta poklon predsednika Mattarelle pred brezovskim spomenikom, brezoviškim spomenikom, kot tukaj je jezikoslovna razprava, profesor Pavle Merkur je rekel, da dovoljujemo. rabo bazoviški junak in bazoviški spomenik, ker je to ustaljeno, ampak drugače je Bazovsko, ker Bazovica pridevnik je Bazovski. Torej na Bazovski gmajni stoji bazoviški spomenik za bazoviške junake. Upamo, da je ta Matarelov obisk tudi prispevek k rehabilitaciji teh fantov. Sicer rehabilitacija ne potrebuje, mislim, kaj mučenci potrebujejo, da izničimo procese rimskih sodišč ali kaj takega, ne. Ampak, mislim, kar živimo pač v taki družbi, je prav, da se tudi izničijo krivične sodbe, da se popravijo tudi pravosodne krivice in upamo, da bo to prispevalo, čeprav je zelo, naši juristi pravijo, da je dokaj komplicirano v Italiji to doseči po 90-ih letih. Ampak upamo, da bo. Rapallo pa je seveda tisti menik, ki je formaliziral italijansko zasedbo primorske, ampak tudi dela notranske in dela gorenske. Bela Peč je bila gorenska takrat. Ne? In sicer ni spremenil dejanskega stanja na teritoriju, ker so bili Italijani že od 3. novembra 18 skoraj na celotnem tem ozemlju in so korakali proti Ljubljani že takrat, dokler jih ni Švabič ustavil, recimo, ne? Ampak mednarodno pravno je Rapallo pač začrtal te meje, na katere nas v Bohinjskih ribih in druge še spominjajo stari mejniki, ne? Tako da je tisto tudi pomembna obletnica, seveda sploh Rapallo, koroški plebiscit, leto 20 je bilo pač strašno leto za slovenski narod.
Morda še ena stvar, ki nekako ovira medsebojne odnose med Italijani in Slovenci, pa tudi med Italijani samimi in Slovenci samimi. To je recimo pri nas v Sloveniji odnos do komunizma, v Italiji pa odnos do fašizma. To sta totalitarizma, ki sta naredila precej škode, vendar se tega ne priznava v vseh krogih. Pri Slovencih imamo dva mučenca, na eni strani Lojzeta Bratuža, ki je žrtev fašizma, in do neke mere tudi Jakob Ukmar, ki je žrtev komunizma na drugi strani. Sta recimo mučenca enega in drugega sistema. Kako da ne znamo obsoditi enega in drugega, kot recimo nacisti obsojajo nacizem?
Ja, Italija ni nikoli speljala nekega procesa defašizacije. Ne? Ni res, da ni bil noben italijanski vojni zločinec obsojen, bili so tudi taki primeri, ampak zelo kmalo po vojni je takratni pravosodni minister, ki pa je bil istočasno sekretar italijanske komunistične partije, Togliatti, pač uveljavil amnestijo za ene in druge. Bili so zločin na ene, na druge. Po vojni so tudi Italijani marsikatere pokole opravili na račun bivših fašistov in tako dalje. Ta amnestija je nekako vse to zbrisala, so rekli, gledajmo naprej. In tudi v državnih uradih, na sodiščih in tako dalje so ostali isti ljudje. Nekaj epuracije bilo, ampak ne veliko in ne za dolgo časa. Tako da je ta duh še dolgo živel in italijanska ustava se je uveljavljala zelo, zelo počasi. Ne. Vemo, da fašizem ni bil usiljen Italijanom, je bila večina, ga je pač podpirala, dokler ni izgubila vojna. Ne. Drugače bi verjetno še danes poznali kakšne njegove naslednike na oblasti. Za Slovenijo pa vemo in manjšina je v tem smislu idejno zelo povezana z matico, oziroma še bolj. Mi smo edini slovenski dnevnik v Italiji, primorski dnevnik je donedavna nekako prav možgane ljudem z istimi režimskimi zgodbami kot v Sloveniji in tako dalje. Ne? Tako da je bil glas demokratov precej v ozadju. Ne? Vemo, tudi večina Slovencev v Italiji, na Tržaškem govorim, je volila komiformistično, stalinistično, italijansko partijo, niti ne titovske, ne? Ampak glede teh vprašanj o vojni in tako dalje pa vlada skupno stališče, ne? Precej in to je zelo težko premagovati, tudi ljudje ne razumejo tega, kar se dogaja v Sloveniji, predsotkov je ogromno še, je seveda tudi precej drugačnih glasov, ampak so še vedno manjšinski in precej v ozadju. Ne?
Lahko rečemo, da na dolgi rok obisk obeh predsednikov na Bazovici prinaša nekaj pozitivnega
Absolutno, po mojem mnenju absolutno, čeprav se vsi s tem ne strinjajo, ampak dolgoročno to utrjuje stališče tistih, ki delajo za razumevanje, za spravo, za demokracijo v bistvu. Ne?
Če se ne motim, so se obiski teh simbolnih krajev trpljenja ene in druge strani dogajali tudi že prej.
Ja, dejansko se človek čudi nekaterim kritikom, ki napadajo zlasti predsednika Pahorja, da gre na to fojbo ali šoht ali bazoviško brezno. Dejansko so prvi Slovenci, ki so uradno šli tja, ne kot turisti, ampak kot predstavniki določenih komponent političnih ali kulturnih, bili naši levičari. Poznejši poslanec, senator Miloš Budin je bil tam na obisku. Prvi je bil senator Stojan Spetič že leta 1989, sicer danes pravi, da so jo prinesli okoli in da bi ne ponovil dejanja, ampak bil je. In pa dejstvo je, da vsako leto, 25. aprila na dan osvoboditve Italije, verjetno tudi 1. novembra, da se ne spomnim, ampak so take fiksne priložnosti v letu, ko recimo vsi župani tržaške pokrajine, tržaški, italijanski, milski, italijanski in slovenski, Devina Bežina, Zgonik, Repentabor in Dolina, skupaj nosijo vence na kraje spomina in gredo v Rižarno, kjer je bilo nemško nacistično uničevalno taborišče. Gredo na Fojbo, kjer so bile te povojne žrtve komunizma, gredo pred bazoviški spomenik slovenskih rodoljubov, na Opensko strelišče, kjer so spet ustrelili slovenske rodoljube leta 1941 in še nekatere kraje. In gredo skupaj in nihče se zaradi tega ne škandalizira. Novost je, da je šel italijanski predsednik pred slovenski spomenik štirih bazoviških junakov. To je zgodovinska novost.
K zboljšanju odnosov med slovensko in italijansko narodno skupnostjo, pa tudi med levimi in desnimi, če tako rečemo, je verjetno tudi vrnitev Narodnega doma pripomogla.
Ne, gotovo. Mi polagamo velike upe v Narodni dom, da bo neko živo žarišče med Slovenci, ampak tudi med Slovenci in Italijani. Zdaj seveda tudi tukaj prihaja do razlik. Ne? Še nekaj dni pred to slovesnostjo je bilo objavljeno pozdravno pismo obema predsednikoma, ki ga je podpisala lepa skupina uglednih slovenskih in italijanskih izobražencev, politikov in podobno. In v tem pismu se ponavlja tisto staro stališče, ki sem ga prej omenil in obsodil, da je treba uresničiti 19. člen zaščitnega zakona tako, kot je napisan, torej, da se ne vrne v bistvu. Ne vem, če so vsi ga prebrali in vejo, kaj so podpisali, ampak tisti člen pravi, da se ne vrne Slovence, ampak da je nekaj multikulturnega in tako dalje in se strašno poudarja Slovence, Hrvate in Srbe. Torej, ne vem, ali bo to dom SHS in ne več narodni dom. Medtem ko drugi del, ampak tudi obe krovni organizaciji zastopa ta stališče, da je to slovenska last, ampak seveda kot slovenski lastniki smo pač gostoljubni, odprti do drugih, pripravljeni na sodelovanje, ampak brez teh kompleksov, da mi si ne smemo dovoliti, da imamo nekaj svoje. Končno zgradili svojo Slovenci, dobili ga nazaj Slovenci in odvisno bo od bodočih voditeljev manjšine, da pač na en pameten način vzpostavijo čim boljše sodelovanje. To je v interesu vseh.
Gospod Ivo Jevnikar, hvala vam za tale pogovor. Željo, da bi dan upanja v Trstu, kakor ste poimenovali ponedeljkov dogodek, trajal.
Najlepša hvala.
To je bila vdaja Pogovoro. Z vami sem bil novinar Tone Gorju.
Veliko povemo, tudi z druge strani.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Mnogo poti skozi življenje vodi, prijatelj moj. A izbereš lahko le eno izmed njih. Na razpotju teh poti pa vate gledajo oči. Upajo, da pravo boš izbral svoj na.
tvojo roko čaka, prijatelj moj. Na milijone ljudi potrebnih pomoči, ko si sam in brez moči, takrat se spomni tih ljudi, ki upajo.
Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru.
Thank you.
ura je 18.